Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Перадача «Беларусы 21-га стагоддзя», Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушынскі і наша госця Юшчына. Будзем гаварыць у нашай перадачы пра беларусаў 21-га стагоддзя, з года якога? Можа, з пералому, бо спадарня Юшчына, вы бачылі дыктатуру Савецкага Саюза і бачылі, як гэта пайшло ў дэмакратыю і потым што? Потым зноў вернулася ў дыктатуру. Так ці інакш, вітаю вас.
Добрый день.
І як гэта было з гэтай дыктатурай? Бачылі падзенне, крушэнне гэтай дыктатуры савецкай, ці не, ўжо не памятаеце?
Не, канешне, вельмі добра памятаю гэтыя часы. Гэта былі часы школьныя, але гэта былі часы, калі все отбывалось на наших вачах. И нам было все цікаво. Здавалося б, да, вот не все з нас пайшли в грамадско-політичну дзейнасць, школьніцы, але мы школьниками абмярковывали ті ці інші падзеі, які адбывалися у нашай краіне. І пасля я аналізавала, што сапраўды, вот как-то нам досталася свабода лёгка. Мы гэта назіралі. Нам падавалася, што магчыма абсалютна все. І таму, наверное, наше пакаленне, можа, і не заўважыла, як гэта дыктатура свае карані пусціла, таму што нам весь час падавалася, што гэта часова. Мы сваю свабоду ў 90-х аддавалі па кроках. І нам падавалася, што нічога, мы яшчэ адваюем, все яшчэ будзе магчыма. І, ну вот, наверное, так. І пацверджанне гэтых словаў, калісьці мы размаўлялі з людзьмі, якія мелі дачыненне ў Верховным Савеце 13-го склікання да абвяшчэння імпічменту Лукашэнку. Гэта быў, наверное, можа быць, 2006 год. Было 10 гадоў з моманту референдума 1996 года. І мы сустракаліся з людзьмі, якія былі і депутатамі Верховного Савета 13-го склікання. І вот цікаву рэч распавядалі яны. Калі было абвяшчаны імпічмент, ведаеце, хто першы паставіў свой подпіс?
Ну, не ведаю.
Лазавік. Хіба ён быў першым, хто прыйшоў гэту подпісь забраць? Як потым самі казалі дэпутаты, што нам не хапіла моцнасці. Проста трэба было гэтыя подпісы, ну, схаваць у сейф, закрыць ключ, праглынаць гэты ключ і не аддаваць, каб людзі, каб дэпутаты не адклікалі свой подпіс. І вот гэты момант, ён і быў, наверное, момантам ўжо нашага невяртання. Я яшчэ не працавала ў журналістыцы, таму я ўжо пераказваю гэту гісторыю са слоў тых дэпутатаў, якія бачылі яе на свае вочы. Тады падавалася, што свабода, яна ўжо ёсць, і яе аддаць немагчыма. І паэтому гэты маленечкія крокі, калі ты ідзеш на какое-то пагадненне сам з сабой, то гэта просто часова. Не, не бывае. Часовага не бывае. Вось нельга свабоду аддаваць нават па міліметру. І вот калі б тады не аддалі бы Лазавіку ягоныя подпісі, не пайшлі па іншыя бы дэпутаты не пайшлі бы адклікаць сваю подпісь, магчыма, наша гісторыя ўжо бы пайшла б у іншым накірунку, калі б у нейкі момант мы былі больш цвёрдыя, калі б мы разумелі, што свабоду аддаваць нельга ні па міліметру.
Але гэта справа імпічменту, тады старшынёй Верховнай Рады быў, здаецца, Шарэцкі. І то Шарэцкі неяк так затармажіў справу, бо, напрыклад, ужо ішло войска з Мар'їнгоркі пад там камандаваннем Барадача, які потым мусіў з'язджаць, уцякаць з Беларусі. Яно ішло, каб гэта абараняць дэмакратыю, парламент абараняць, але хтосьці замарудзіў адзін, хтосьці другі замарудзіў, і так дыктатура умацавалася. О, так
абсалютна згодная. Гэта гісторыя пра гэтыя подпісі. Гэта хутчэй нават гісторыя пра выбар кожнага чалавека, што ў нейкі момант кожны робіць свой выбар. І калі кожны адчувае адказнасць за гэтую свабоду, гісторыя развіваецца ў іншым накірунку.
Але ці не думаеце, што гэта ўсё ж такі хтосьці, ну, падказаў або прымусіў, каб забраць гэты подпіс, каб штосьці сталася, каб гэты Шарэцкі затармажіў гэтую справу імпічмента, каб галасаванне перасунуць на пазнейшыя гадзіны? Усё ж такі хтосьці дзейнічаў там, бо не было так о сама сабою.
Ну, канешне, мы же ведам, што на дэпутатаў Верховнага Савета 13-го склікання на іх удзейнічалі праз сваяку, тэчка з кампраматам, то есть спецслужбы Лукашэнкі дзейнічалі ўжо тады, а спецслужбы, як вядома, яны дзейнічаюць па одной той же схеме. Каб зрабіць пэўную частку людзей лаяльнымі, трэба мець на іх кампрамат.
Тое, што вы ў пачатку сказалі, што свабоду атрымалі лёгка Jakby nie kazać, niezależność Białorusi otrzymała się wielmi lekka, zresztą wszystkich postsowieckich krajów, lekka, bez проливу крови не было никаких таких больших змаганий, скажем, как у Югославии. Не думаете, что 90-е годы, початок 90-х годов, крышку проворонили, что треба было боронить незалежно?
Мы так само это бачили на свои увочи, при конце 80-х, початку 90-х, что не так-то и легко дался распад Советского Союза. Мы памятаем подеи, ну, не дел травни 89-го года у Грузии. Трагичные подеи, когда людей просто у грузинов, которые вышли на митинг и забивали саперными лопатами. Мы были юные, или мы помним, это разошлось по всему Советскому Союзу. Мы памятаем Вильню 1990 года. Мы уже не кажем про иншие подеи, которые отбывались на Кавказе, на Горный Карабах, конфликты, которые сопровождали распад Советского Союза. Тому легким распад Советского Союза все-таки не назовешь, было
бы не строго. Ну, а в сравнении с Югославией это все-таки не был такой жесткий, кривавый распад.
Как я бачу, что отбылось у Беларуси от жнивня 91 года. Я меркую, что менавіта так бачили агульную картину, что перемогла демократия, свобода слова, и Беларусь стане праз реформы национальной демократичной державой, что отбылася бескровная демократичная революция. Так, принамсі, отчуваю я. Пасля подею, якія показывали, что контрреволюция воюе с самых высоких креслов, певность у меня поволі почала пропадать. Анализ усяго пачаў рабіць пасля 1996 году, пасля 2005-2010 гадоў, бо ранейшы час здаваўся мне простай турбуленцыяй. Нават пасля перавароту, які ажыццяўляў узурпатар, тады пачаўся наступ на ўсё нацыянальнае, на ўласнасць, на правы, на свабоды, стварыў вертыкаль, пачаў ставіць сілавікоў з КДБ на ўсе кіруючыя пасады у сферы прамысловасці, у тым ліку бізнесу, калі амаль усе ўрадавыя пасады заняты людзьмі спецслужбаў. Стала зразумелым, што уладу ў краіне трымае КДБ ФСБ праз лучок, бо Лукашэнка іх эпатажный ставленник и атаман на территории Беларуси. И вот, когда я проанализовал все это, я зрозумел, что все эти подеи со жнивня 91 года организовала КДБ. Але организовано это было вельми мудрагелисто. Одна частка Держбезпеки зернала Горбачева, удельники Державного комитета надзвичайного становища, как мы памятаем, поводле аббревиатуры ГКЧП, Кручков, старшиня КДБ, кировал путчем. А другая частка КДБ уже была подрихтованная, коли гэты путч ляснется. Усе мы были удельниками гэтага и были назиральниками. Згадаем Ельцина. На танку показывали по телебачанню и его оточенню. Я до того веду, что процесс революции был контролеваны КДБ. У першыню у святовой истории просторы от Бреста до Курыл керуя Держбезпека. Вось чаму у нас за палітычную ўладу партыі не змагаюцца і не змагаліся. Удзельнічалі ў электаральнай схеме, але гэта значэння не мела. Наадварот, тыя палітычныя партыі, што засталіся, яны інфільтраваныя дзяжбяспекай, якая знаходзілася панад усім і кіравала. Але ўсё тое, што не кантралявалася і не кантралюецца, усё вычышчаецца і вычышчалася за апошнія чвэрцьстагоддзі. У цэлым, не можа зараз быць у Беларусі грамадскіх рухаў, такіх як на пачатку 90-х БНФ і партыі, у якія б набралі крытычную масу з апазіцыянераў. Маем тысячы вязняў, якія сядзяць паводле палітычнага чынніка, больш-менш пра іх вядома, і ў фармаце адкрытых межаў апазіцыя не можа набраць крытычнай масы. Можна паглядзець шырэй, бо Савецкі Саюз распаўся менавіта ад выбуху незадаволенага насельніцтва, бо межы былі зачыненыя. На Лубянцы гэта засвоілі, і ў яе філіале валадарцы гэта ўцямілі таксама. І засвоілі, што важней не трымаць прынцыпова гэтых людзей у межах Беларусі, а важней, каб унутры Беларусі засталіся тыя, хто адчувае камфорт. У цэлым, чалавек, які адчувае дыскамфорт, магчымасць з'ехаць мае. Застаюцца тыя, хто падтрымлівае, альбо тыя, якіх ва ўсіх краінах свету большасць, тыя, хто абыякавыя. Альбо ёсць людзі, якія ў сілу некаторых абставінаў хацелі б з'ехаць, але не могуць. Але ёсць і прынцыповыя людзі, іх мала. Колькі маем палітвязняў? Іх недзе каля 1500. І гэта не сталінскі тэрор. Мадэль, якая была створаная КДБ да 20-го году, была досыць гнуткая. Але зараз, падчас вайны, на поўдні нашай краіны, гэтая мадэль згубіла гнуткасць. Бо блякуюцца ў выказваннях людзі, якія маюць уласны погляд на рэчаіснасць. Усё скацілася да роўню дазволу крытыкі за кухонным сталом. Паколькі ў КДБ веруюць у сілу зброі, то гэтаму надаецца вялікая ўвага. Зразумела, што зрынуць гэты рэжым без зброі нельга, а зброю ні ў кога няма. І сілавыя структуры, якіх зараз насеяна як грыбоў пасля дажджу, усе яны запаралелены з КДБ. Вось менавіта так я гляджу на той, што мы маем, калі глядзець на падзею Беларусі, як краіны, якая акупавана КДБ, ФСБ.
То цяпер гэтая рэакцыя, гэтая імперія наступае, бо адпусціла, ну то цяпер трэба вернуць, так што трэба ваяваць, змагацца за сваю свабоду.
Да, я памятаю, што беларускія палітолагі, некаторых з іх ўжо няма ў жывых, яшчэ была дыскусія, дзе-то ў 2000, можа б, 2008-2009 годзе, яны сцвярджалі, што да, путь Беларусі унікален. Унікален тым, што ён паказаў всему свету, што незалежнасць можа быць без крыві. Ну вот гэта хіба што відаць памылковае сцвярджэнне.
Хаця без крыві таксама бывае. Чэхаславакія падалі сабе рукі, ёсць Чэхія і Славакія. Так што калі цывілізаваны свет, цывілізаваныя народы і людзі думаюць прагматычна, так што лепш нам жыць у міры, так як жылі дагэтуль, то можам жыць, але калі нам трэба змагацца, ну тут біцца. Ты забрал у меня что-то, я у тебя забрал что-то. А может, это мое? Меньший конфликт, больше конфликт и еще больше конфликт. Мы, Юстина, теперь свидетели истории. Это на наших очах все деется.
І мне вельмі цікава, чым гэта все скончыцца.
Былі з гэтым БССРовскім сцягам, бел-чырвона-белым, незалежнай Беларусі, потым ўжо лукашэнкаўскім, потым зноў было вяртанне, як бы 20-й год, гэта людзі паднялі головы і сказалі, што мы іншую Беларусь хочам, ўжо досыць Лукашэнкі. І зноў рэакція імперій зла, ці сіл цёмных.
Дарэчы, вот калі мы прыгадалі 2020 год, гэта вот для мяне гэта велічэзны цуд. Я свой першы бел-чырвона-белы сцяжок атрымала ў 1990 годзе, калі в нашу школу прыйшлі настаўніцы беларускай літаратуры практыканткі, якія запрасілі мяне на знакаміты мітынг 25 лютага 1990 года, калі Зінон Станіславіч Пазняк павёў людзей з плошчы Леніна да тэлецэнтра на камуністычны, калі патрабавалі на простага эфіру. І тады у мяне быў мой першы бел-чырвона-белы сцяжок. Гэта такая ўласная гісторыя, але яна ўжо нейкім чынам зрабіла мяне. Мой лёс, наверно, был абраны, я сама свой лёс абрала менавіта тады. Я шмат гадоў працавала ў журналістыцы ў Беларусі. Я асвятляла розныя палітычныя падзеі. Я была на всіх ключавых акцыях, якія адбываліся ў Беларусі. Мене вот калі адключыць Google, мяне можна замест Google запытваць, я распавяду, што адбывалася ў том ці іншым годзе ў дзень волі. Калі быў марш свабоды першы, каго затрымалі пасля выбараў 2001 года, хто сеў, каго затрымалі перад выбарамі 2006 года, каго затрымалі пасля. Я все гэта памятаю. Уже бліжэй да 2020 года я адчула сябе маргіналам. Я думала, што вот тое, што мае значэнне для мяне, пагоня, сцяг, для большасці людзей гэта не мае значэння, не будзе мець значэння. То есть за гэтыя сімвалы змагацца беларусы не будуць. Гэта я сябе так уже вот сказала. Мне было цяжка. І калі я ўбачыла ў жніўні 2020 года, што для беларусаў гэта важна, як мы недаацэньвалі сваіх суграмадзян, з тых сваіх суседзяў, то я тады, ну, пераглядзела хіба што ўсё сваё жыццё.
Лукашенко прыйшоў да ўлады пасля гэтых выбараў у 96-м годзе на весну 25 сакавіка, потым чарнобыльскі шлях, былі ўжо першыя масавыя пратэсты. Ужо ён надаеў пасля не цэлых двух гадоў, калі правіў краіна. Бо ён памяў сцяг, герб памяў, гім пачаў таксама якіеш рабіць такія захады, каб памяняць. І шмат якіх законаў пачаў мяняць тады Лукашенко, такія рэферэндумы. Ужо тады было відаць, што пачынае быць дыктатура, якая можа быць непрадбачліва.
Да, я магу сказаць, што гэта был час с одного боку депрессии, а с другого боку, знову было гэта разумение, что все можно вернуть. Вы памятаете, что люди выходили на акции 96-го года, выходили семьями, батьки с детьми. Подавалося, что свободу можно будет вернуть.
96-м менавіта годзе на гэтым чарнобыльскім шляху. Тады ўжо былі такія даволі сутычкі з АМАПам жорсткія. на вуліцах Мінська. Був я тоді на гэтым з мікрафоном акурат хадзіў, і гэта было відаць, што ёсць праслойка грамадства невялікая, але ўжо значная, якая не хоча вяртацца да рэжыму, да таго, каб імі кіравалі, бо ўзамен улада нічога не давала. Тады таксама эканамічная сітуацыя Беларусі даволі была такая слабая. Не так было, што раптам мы уводзім дыктатуру і людзям даем, скажам, каб пажылі, каб разбагацелі. Не было такого чагось. Можа, тады трэба было больш жорстка выступіць, больш рашуча дамагацца. Так, мы хочам сваё, вы абяцалі нам, а што далі?
Ведаце, тут хіба спрацовая такая рэч. Нават у 96-м годзе міліцыя, якая разганяла пратэсты. У некаторых яшчэ былі шаўроны з пагоней, потому што яшчэ не паспелі змініць форму. Міліцыянты, якія рабілі, давалі прысягу пад бел-чырвона-белымі сцягамі, яны яшчэ не бачылі ў нас такіх ворагаў. І, магчыма, мы яшчэ не бачылі ў іх такіх ворагаў. Грамадства ў нас яшчэ было не саспелае да такой барацьбы, якая была патрэбная. Таму мы не маглі дзейнічаць больш рашуча. Мы думалі, што некім дэмакратычнымі шляхамі можна дамагчыся пераменаў. Калі мы кажам пра падзеі 1990 года, да, калі мы здзіўляемся, як такая маленькая групка дэпутатаў у Верховным Савеце яшчэ 12-го склікання на чале з Зіноном Пазняком маглі пераканаць камуністаў прагаласаваць за бел-чырвоны-белы сцяг, за дэкларацыю аб незалежнасці, за пагоню, мы не разумеем, як такое магло адбыцца. А яно адбылося таму, што влетку 1990 года на плошчадзі, тагдашняй яшчэ плошча Леніна, весь час стаялі людзі, людзі прыходзілі. 1990 год, 25 лютага, пасля таго, як Пазняк прывёл да тэлецэнтра, всё гэта лета, я памятаю, на плошчы Леніна весь час былі людзі. Соколов Воеж даваў канцэрт штодня. Распаўсюджвалі газеты «Свабода», «Грунвальд». То есть гэта было месца, якое весь час прыцягвала людзей. І гэта таксама не было лютага 1990 года, не адчувалі бы дэпутаты такой падтрымкі, такой сілы і не змаглі бы так дамаўляцца, як змаглі дамаўляцца ў 1990 годзе.
І гэта трывала ўсяго 4 гады. Можа, тое, што на пачатку сказалі, залёгка гэта атрымалася. Але ці не думаеце, што і савецкі час, а зрэшты і царскія часы таксама прымусілі людзей быць такімі парабкамі, што калі штосьці гаворыцца, нам усё даюць. Не? Калі добрае, то даюць, калі не, то таксама такім вязням, ну, свабоду далі добра, не уласнай ініцыятывы, каб не праявляць. Як найменш уласнай ініцыятывы. То савецкі час зрабіў з чалавека такое штось. Потым не было таго, каб людзі маглі самі дабівацца, што мы чагось хочам. Все-таки это менталитет такого человека, что так все держава забезпечить. Цяпер, калі думаем, ну, але ж дзяржава, ну, а чаму тут? Це ж нам належыцца.
Мая бабуля, настаўніца беларускай мовы, 25 сакавіка 1918 года, яна была ў Мінску і бегала туды на вуліцу Валадарскую, глядзіць, як вывесілі бел-чырвона-белы сцяг. Яна была сведкай, яна памятае атмасферу, якая панавала ў той час у Мінску. На жаль, я не шмат паспела даведацца ад яе. Яна сышла, мне было 16 гадоў, ну, тое ўсё я памятаю з яе расповедаў. Можна ўявіць, да, атмасфера 18-го года і атмасферу 37-го года, праз 19 гадоў, што адбывалася ў Мінску. Для мяне гэта важна паказаць. Калі варанок прыязджаў на вуліцы, пад'язджаў да твайго дома, і кожны жыхар гэтага дома чакаў, што варанок прыедзе, але зрабіць нічога не меў. І калі адну там сям'ю забралі бацьку і маці, а бабулі з дзеткамі проста выкінулі з хаты, яны жылі пэўны час, некалькі тыдняў, можа месяц, пад гаўбцам, пад балконам свайго ўласнага дома, і ніхто з жыхароў не даў ім нават коўдры. Настолькі людзі баяліся. Я думаю, што людзьмі панавала, перадалося нам не думка пра тое, што дзяржава штосьці для нас зробіць, а хутчэй страх перад гэтай дзяржавы. Людзі баяліся гэтай дзяржавы, і яны ёй не давіралі. Вот-вот мне падаецца, што іграла ключавую роль. Не тое, што людзі не спадзяваліся на гэтую дзяржаву. Яны яе баяліся. Это мае ўласныя адчуванні.
Гэты менталітэт вязня, што ну навошта ісці на свабоду, калі мне там добра кармілі і давалі спаць, і тое кніжкі пачытаць можна было, што
гэта такое, біблейская гісторыя.
Пачатак 90-х гадоў у гісторыі запішацца адраджэнне незалежнай Беларусі. І фактычная спроба адваявання гэтай незалежнасці, бо то кожныя прэзідэнцкія выбары былі дэманстрацыі 2006 год, потым, здаецца, 15-16, І 20-й год. Це так само запишеться у історії, що знову люди підняли голови, знову хотіли перемін. Була така довоєнна пісня про громаду. От віку ми спали, на нас розбудили, і щось нам дали, і спати положили. Чи знову не положили нас спати на пару десятків, може?
От не хочу так.
Ну, ніхто не хоче, але...
Не хочу вірити у це, тому що ті, хто ходив на мітинги 2020-го року, да. Частка людей відчуває себе, що нас підманули, що нам не дали, що ми недооцінили, що ми знаходилися під ейфорією. Ну, ведь це ж був величезний кайф, коли ми відчули плечо один одного, да? Коли ми зі своїми сусідами, з якими ми, ну, може, віталися там щодня, а потім ми відчули таку близість, так, коли ми разом виходили. Гэта усыпіть немагчыма. Я веру, що буде лепший сценар, і я веру у тое, що мы не забудем, что усыпить нас уже на 10 годи не трымается. Ну вот ничего не могу с собой зробить.
Хочу сказать, что гэты я падзеи 20-го года, калі народ сказал не диктатуры, папярэджілі, что правда незначныя, але ўсё ж такі заўважальныя ухваляванні людзей. Тунеядцы. Частку грамадства назвалі, што яны тутай тунеядцы просто, і яны тутай дзяржава іх корміць, не? А іншае было паказана, гэта ўжо нацыянальная поўнасцю у Вільні ў лістападзе 19-го года, калі перапахаванне астанкаў Каліновскага і там паўстанцаў. Так сама мора было з чагоў. Так сама было відаць, што ўсё ж такі беларусы... Може, не розбудилися у гэту хвилину, але чекає їх тут.
І святкування 100-годдя БНР.
18-го.
18-го. 17-й, 18-й, 19-й годы. Да, да, таке прочування.
Это нікуль не береться, это все ж таки, ну... Ёсць.
Але быў момант, які я прыгадваю з велічэзным сумам, гэта снежань 2019 года, калі ішлі падпісанні дамовы паміж Беларусію і Расіяй, у нас было вельмі мала інфармацыі, і людзей заклікалі выходзіць на плошчу, как бы паказаць, што мы супраць. І ланцугі вакол праспекта мы выставлялі, стаялі са сцягамі. Ну, і тады нас было не шмат. Нас было там нашмат менш, чым нас было у Вільні. В тым же 2019 годзе сцягу было нашмат менш, і людзей было нашмат менш. І таму я кажу, калі было моё расчараванне, што я думала ў 2020 годзе, ну, што людзі, што всім всё роўна, я хутчэй папіралася на досвід снежня 2019 года.
Пакуль я ж дыктатар, сама сабой і незалежнасці, і дэмакратыя асабліва. Мусіць так. Дыктатар зайсці. Перадача «Беларусы 21-го стагоддзя» у студіі была Ющіна, Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушчынскі. Дзякуем за увагу. А нашу перадачу таксама можна слухаць на радіо і яшчэ потым на сайце, у падкастах таксама «Беларусы 21-го стагоддзя».
«Беларусы 21-го стагоддзя». Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».